Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. U Skupštini Srbije počela rasprava o više od 100 amandmana na predlog budžeta za narednu godinu. Savet Evropske unije odobrio novi sastav Evropske komisije sa predsjednicom Ursulom von der Leyen na čelu. Evropski parlament će za 2 dana dati i konačno zeleno svetlo da nova komisija počne da radi 1. decembra. Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama koji Srbija dočekuje sa upozoravajućom statistikom. Za deceniju više od 320 žena je stradalo u porodičnom nasilju.
Ono što ćemo raditi u narednom periodu, kao grad Beograd, izaći ćemo s predlogom stanovanja sa podrškom kada su u pitanju žrtve nasilja u porodici, kako bi ženama pomogli da imaju gde da žive, znači da neće to biti jedan od razloga da se one vrate nasilniku.
Još 6 lokalnih samouprava u Srbiji dobit će jedinstveni šalter: Kuršumlija, Stara Pazova, Užice, Gornji Milanovac, Vlasotince i Rača. Povodom 95 godina Radio Beograda večeras u Skupštini grada bit će izvedena drama "U našega staše, malo čuješ Vagnera, malo tamburaše", prenos na RTS Planeti i našem radiju. Danas prestaje košava, narednih dana slične temperature. Poslanici Skupštine Srbije počeli su raspravu o 115 amandmana koliko je podneto na predlog zakona o budžetu za 2020. godinu. Preraspodelom novca za narednu godinu predviđeni su prihodi od oko 1300 milijardi dinara i troškovi od oko 1334 milijarde dinara, što znači da će manjak u državnoj kasi biti 20,2 milijarde dinara ili 0,3% BDP-a. U vladi Srbije procenjuju da će privredni rast naredne godine dostići 4% bruto društvenog proizvoda, a inflacija 2%. Veruju i da će biti dovoljno novca kako bi za kapitalne investicije moglo da se izdvoji 260 milijardi dinara, ali da se povećaju plate i penzije. Deo opozicije, koji prisustvuje sednici, smatra da je trebalo poslušati fiskalni savet i plate i penzije povećati u skladu sa privrednim rastom. Poslanici vladajuće koalicije nemaju zamjerke na budžet, ali imaju na opoziciju i Beogradski univerzitet, koji je utvrdio da je ministar financija Siniša Mali plagirao doktorat. Izveštava Sandra Cvijanović.
Najveći deo skupštinske diskusije protekao je u raspravi o doktoratu ministra financije Siniše Malog. Iako je sve vreme bio u sali, Mali o tome nije govorio. Predsednik Skupštinskog odbora za obrazovanje Muamer Zukorlić smatra da je osporavanje doktorata ministra financija sredstvo za politički obračun.
Ako iole imate bistro oko da promatrate detalje, zaključit ćete da ovdje apsolutno nikakve veze nema nastojanje da se sačuva akademska čestitost i samo uvođenje pojma neakademsko ponašanje je još jedna akrobatika, odnosno demagoška deformulacija kojom se nešto treba osporiti, a u stvari sam pojam neakademsko ponašanje niti je akademski, niti je zakonit. On zapravo otvara jedno novo polje slobodnog procjenjivanja određenih ljudi koji su na pozicijama u visokom obrazovanju i koji mogu bilo šta proglasiti neakademskim ponašanjem.
Da je odluka etičkog odbora Beogradskog univerziteta politička, mišljenje je i predsjednica odbora za financije i poslanica Srpske napredne stranke Aleksandra Tomić. Ona je poručila Siniši Malom da ne podnosi ostavku, dodajući da je najveća laž ovih dana u tome da je ministar Mali dao manji budžet univerzitetu zato što je navodno znao da će komisija da mu ospori doktorat. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u parlamentu Aleksandar Martinović ocenjuje da je rektorka Ivanka Popović pristrasna i da je nedeljama pružala punu podršku onima koji su utvrdili da je doktorat Siniše Malog plagijat.
Kažite mi, da li postoji sukob interesa kada rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović onako pompezno najavljuje kako je doktorat Siniše Malog plagijat? Pri tome Ivanka Popović ćuti o tome da je odbor za etiku Beogradskog univerziteta odbio da se bavi žalbom Siniše Malog.
Saslušavši poslanike vladajuće koalicije koji su gotovo jednoglasno ocenili da Mali ne bi trebalo da podnese ostavku, poslanik opozicione stranke Moderne Srbije Vladimir Đurić se nakratko javio za reč.
Prethodni govornik je skrenuo sa teme i dotakao se pitanja doktorata ministra Malog, pa ću onda ja iskoristiti priliku da iskažem mišljenje da bi etički bilo da ministar podnese ostavku.
Rasprava o amandmanima na predlog zakona o budžetu za narednu godinu trebalo bi da bude završena u sredu. Glasanje o budžetu najverovatnije će biti u četvrtak.
O doktoratu ministra Siniše Malog govorio je ministar prosvete Mladen Šarčević. Kaže da on, da je šef Siniši Malom, ne bi ministru dao da podnese ostavku. Dodaje da je priča o doktoratu obojena politikom.
Ja ne bi doveo u funkciju ono što Siniša Mali radi kao ministar i ono što on radi kao neki građanin i usavršavanje njegovo kroz akademska zvanja, to su dve odvojene stvari. Već sam i davo izjave da sam bio u prilici da neposredno sa njim radim kao ministar dok je bio gradonačelnik, izuzetan menadžer. Također kao ministar financija ja sam jako zadovoljan kao resorni ministar jer je prosveta dobila 7,36% više, razumeo je potrebe i lično mislim da je u mnogo čemu on pogrešio što nije prezentovao javnosti ono što je dobro iz njegovog doktorata. Uglavnom se ovde priča svodi da nije citirao i to je tačno. Ja ne mogu da ulazim u etički odbor za ono što je izjavio jer ja najmanje imam pravo da se mešam zbog poštovanja autonomije visokog obrazovanja. Da ima politike, pa ne možemo niko od nas ovde da kaže da nema. Da li je to uticalo, da li je citirano sveće ili manje, pa nije. Ali je uticalo na opštu sliku. Znači, ako ste imali da se samo za to uđe u rektorat i samo to traži, pa nije to jedini slučaj plagiranja. Imate potpuno slične dokaze za ljude koji su govorili držite lopova, da njihovi radovi ne odgovaraju doktoratu. Znači, ta Pandora se otvorila. Vidjet ćete gomile slučaje sad će isplivati. A pošto mi s inspekcijom radimo gomile drugih slučajeva, pa valjda će posle tog talasa da nešto ispliva i da se stabilizuje smjer.
Aktivisti inicijative Ne davimo Beograd blokirali su jutros ulaz u Ministarstvo financija. Lancima su, kažu, zaključali glavni ulaz kako bi sprečili ulazak Siniše Malog u tu zgradu. U međuvremenu je obezbeđenje ministarstva uklonilo lance. Akciju grupe Ne davimo Beograd usudila je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Reč je o pokušaju uzurpacije državnih institucija, navela je Mihajlovićeva. Ovo su novosti dana.
Srbija je u poslednjih 5 godina među prvih 5 zemalja u svetu po transparentnosti u izdavanju dozvola za izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme, saopštava Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i odbacuje optužbe opozicione poslanice Marinike Tepić da neko u ministarstvu prima mito kako bi izdao dozvole. U ministarstvu ističu da svaka kompanija može da dobije dozvolu pod uslovom da podnese uredan zahtev sa originalnim end-user sertifikatom, originalnim ugovorom o kupoprodaji i da zemlja u kojoj se izvozi oružje nije pod sankcijama Ujedinjenih nacija, Evropske unije i OEBS-a. Ministarstvo trgovine izdaje dozvolu u roku od 24 sata od trenutka dobijanja poslednje saglasnosti nadležne institucije. Na otvorenim polugodišnjim radnim sastancima kompanije registrovane za ovu delatnost nisu ministarstvu iznele nijednu primedbu, navodi se u saopštenju.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ambasador Italije u Beogradu Carlo Locascio konstatovali su u razgovoru da su odnosi dve zemlje prijateljski i izuzetno razvijeni i da postoji snažan interes za njihovo dalje unapređivanje. Dačić je zahvalio na kontinuiranoj i nedvosmislenoj podršci Italije procesu evrointegracije Srbije i regiona Zapadnog Balkana i preneo spremnost za nastavak saradnje na tom planu. Dačić i Locascio su razmenili i mišljenja o dijalogu Beograda i Prištine, kao i aktualnoj situaciji u regionu.
Savet Evropske unije odobrio je novi sastav Evropske komisije sa predsjednicom Ursulom von der Leyen na čelu. Evropski parlament će za 2 dana dati i konačno zeleno svetlo da nova komisija počne da radi 1. decembra. Nju će činiti 25 komesara uz Josepa Borela koji je imenovan za šefa diplomatije EU. Velika Britanija i pored zakonskih obaveza i dogovora nije imenovala svog kandidata za evropskog komesara.
Klaus Iohannis ponovo izabran za predsjednika Rumunije. On je doskorašnju premijerku Fioricu Dăncilu ubedljivo pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora. Prema 88% izbrojanih glasova, Iohannis je osvojio 63,2%, a Dăncilu 36,8% glasova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Klausu Iohannisu povodom ponovnog izbora za predsjednika Rumunije. A na lokalnim izborima u Hong Kongu, kandidati opozicionih demokratskih partija ostvarili su veliku pobedu i osvojili 390 od 452 mesta u okružnim većima. Opozicija je zadovoljna ostvarenim rezultatima, a premijerka obećava da će vlada poštovati ishod izbora. Glasanje je proteklo mirno, a detaljnije uslušamo u prilogu Sanje Brkić.
Prve izbore u Hong Kongu od pokretanja antivladinih protesta u junu obeležile rekordna izlaznost. Na biralište izašlo oko 70% glasača. Iako su zvaničnici iz Pekinga očekivali da će rezultati pokazati volju, kako kažu, tihe većine, koja ne podržava demonstracije, to se ipak nije desilo. Najveća prokineska partija doživjela je poraz. Aktivista demokratske stranke Joshua Wong kaže da su rezultati glasanja jasan pokazatelj da je potrebno ispuniti zahteve učesnika protesta.
Ovo izvanredno dostignuće na izborima je rezultat napora svih građana. Međutim, nismo zadovoljni da samo biramo okružne savete. Moramo imati i direktne izbore za vladu Hong Konga. Građani moraju birati premijera. Vreme je da ceo svet stane uz Hong Kong.
Aktuelna premijerka Hong Konga Carrie Lam uoči izbora poručila je da vlasti žele mirnu i stabilnu situaciju u gradu.
Okružni saveti su značajni partner vlade Hong Konga u obavljanju lokalnih poslova. Obećavam da će vlada nastaviti da podržava rad okružnih većnika, obezbediti veće resurse i pažljivije slušati njihov glas koji predstavlja volju lokalnog stanovništva.
Reakcije građana posle izbora su podeljene, ali se u jednom slažu, potrebna je proaktivnija vlada.
Možda vlada nije adekvatno reagovala na želju građana za političkim promjenama, pa je bilo ljudi koji su zbog toga još više želeli da glasaju, posebno mladih.
Mislim da vlada posle ovih izbora mora da shvati da neće rešiti političke probleme kroz gušenje sloboda. Naredne godine biće izbori za skupštinu Hong Konga. Nadam se da nećemo morati da čekamo do tada da vlada odgovori na zahteve ljudi.
Iz Pekinga i dalje nema zvaničnih komentara na rezultate izbora. Oglasio se jedino šef diplomatije Wang Yi, koji je poručio da će, nezavisno od aktualnih dešavanja, Hong Kong uvek biti deo Kine.
Najmanje petoro ljudi je nastradalo u obilnim kišama koje su pogodile francusku i italijansku rivijeru, saopštili su zvaničnici. Na francuskoj rivijeri pojedini putevi su zatvoreni, a u Italiji nivo reka još je u porastu. Najmanje dve osobe su poginule, a stotine domova je poplavljeno u nevremenu koje je tokom noći pogodilo oblasti zapadno od Atine. Letovalište Kineta najviše je pogođeno poplavama. Više informacija ima naš dopisnik Majda Šimunec.
Oluja koja je noćas zbiljala područjem nadomak prestona Atine izazvala je ogromne probleme za lokalno stanovništvo. Opustošila polja, razorila puteve i mostove, ulice pretvorila u bujice vode, čupala drveće i nosila automobile koji su se bukvalno zaustavili na drveću, nošeni snažnim vetrovima. Veliki broj kuća je poplavljen i uništen vodom koja je nadirala u unutrašnjost, a vatrogasci su primili na desetine poziva za pomoć, pa su brojne porodice evakuisane iz Kinete. Jedan od žitelja je objavio fotografiju na kojoj se vidi ogromna količina vode koja je prodrla u prostorije njegove kuće u visini od 1,80 m, pa je članovima porodice spas morao da potraži na krovu kuće dok u pomoći nisu pritekli vatrogasci. Više sati bio je u prekidu i deo nacionalnog autoputa Atina Korint, a problemi na putevima postoje sve do Patre, pa iz Olimpije puta apeluju na vozače da voze oprezno jer ceste nisu raščišćene. U prekidu su i neke trajektne linije iz luka Lavrio i Rafine zbog snažnog vetra od 8 bufora. Po odluci guvernera regije Atika Jorgosa Patulisa, danas su u ovoj oblasti zatvorene iz bezbednostnih razloga i škole. Loše vreme prema najavi meteorologa zadržat će se i utorak, a tokom popodnova proširit će se na Tesaliju, zapadnu i centralnu Makedoniju, Sporades, Dekanisu i Kiklatska ostrva.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Francuske kompanije zainteresovane su za ulaganje u automobilski i prehrambeni sektor u Srbiji, kažu u Francusko-Srpskoj privrednoj komori koja je zajedno sa ambasadom Francuske i Airbusom organizovala biznis konferenciju o inovacijama u Beogradu. Efekti nedavne posete francuskog predsjednika Emanuela Macrona Srbiji tek treba da budu vidljivi, kaže za Radio Beograd ambasador te zemlje Jean-Louis Falconi. Izveštava Nataša Ćimović.
U Srbiji posluje 120 francuskih kompanija i one zapošljavaju 20.000 radnika. Polovina od njih su proizvodna preduzeća i rade u automobilskoj i prehrambenoj industriji. Francuski ambasador u našoj zemlji Jean-Louis Falconi ističe da će ove godine ekonomska razmena dve zemlje preći milijardu evra. On je za naš program rekao da će se u predstojećem periodu videti pozitivni efekti posete francuskog predsjednika Emanuela Macrona Srbiji.
La visite d'Emmanuel Macron au mois.
Poseta Emanuela Macrona u julu mesecu je bila veliki podsticaj odnosima između Francuske i Srbije. Naravno, rezultati, posebno u ekonomskoj sferi, ne mogu da se osete za jedan dan. Ali možemo reći da ta klima poverenja koja je odlična između naše dve zemlje, dakle, doprinosi razvoju.
Francuske kompanije se sve više interesuju za Srbiju kao investicionu destinaciju, potvrđuje nam i predsjednik Francusko-Srpske privredne komore Dragoljub Damjanović.
Ima mnogo najava, posebno u autoindustriji i normalno metro je jako zanimljiva priča za francuske firme i na tome nekoliko francuskih firmi intenzivno radi da bi probalo da učestvuje u projektu Beogradskog metroa. Ovde već ima mnogo firmi koje prave razne autodijalove, Hutchinson i mnoge druge firme koje zapošljavaju Michelin naravno sa auto gumama. Ima najave da će oni da proširuju svoju proizvodnju, ima najave da neke druge industrije iz tog sektora hoće da dođu ovde.
Predstavnici Airbusa koji su učestvovali na biznis konferenciji u Beogradu su rekli da je pravi primer strateške saradnje sa vladom Srbije uključivanje vazduhoplovnog zavoda Moma Stanojlović u remontnu mrežu njihove kompanije helikoptera Gazela. Također rečeno da će sve veće prisustvo Airbusa u Srbiji i regionu ubrzati razvoj komercijalnog, civilnog i vojnog tržišta.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, prisustvovao je u Srbija Gas u Novom Sadu prezentaciji sistema za upravljanje gasovodom na transportnom sistemu za gas, za čiju izradu je Evropska komisija donirala novac. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Prezentacija SCADA platforme za kontrolu i upravljanje transportom gasa, za što je Evropska komisija donirala 1,7 miliona evra, u stvari je bio povod da se javnost obavesti o tome da energetska zajednica više nema primjedbi na postupke Srbije u ovoj oblasti, te da će uskoro biti ispunjeni svi uslovi za otvaranje pristupnih pregovora o poglavlju koje se odnosi na energetiku. Tako je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao da je uspješno obavljeno razdvajanje ovog javnog preduzeća i novog Transport Gas Srbija i da uskoro slijedi isti posao kada je reč o distribuciji i trgovini gasa. Također je ukazao da je ostalo da se završi još 30 km gasovoda od Bugarske do Mađarske granice, a da je Evropska komisija za obezbeđivanje interkonekcije sa Bugarskom donirala još 48 miliona evra. Srbija će na kraju imati interkonekciju iz četiri pravca, tako da će svim svjetskim dobavljačima biti omogućen pristup našem tržištu.
Dakle, naši pravci snabdevanja bi praktično bili sa terminala negdje tamo u Grčkoj, to je jedan pravac snabdevanja, drugi pravac snabdevanja bi bio iz Rumunije, treći pravac snabdevanja bi bio praktično južni koridor, ali u principu je to sada nešto što mi zovemo turski tok. Za početak će tu sigurno vjerojatno biti samo ruski gas, ne vidim da će se to razvijati drugačije i imat ćemo pravac snabdevanja faktički sa Baumgartena, odnosno iz Austrije. To su dobre diversifikacije, time ispunjavamo sve evropske preporuke i evropske norme.
Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Sem Fabrici, istakao je da je ovim potvrđena dobra saradnja između Srbijagasa i Evropske unije i da je sve usklađeno sa njenim propisima. On je podsjetio da je uslov za otvaranje pregovora u ovoj oblasti vlasničko razdvajanje funkcija transporta, distribucije i trgovine gasom i obezbeđenje propisanih zaliha nafte. Poslednji uslov je već ispunjen, tako da ostaje realizacija dogovorenih obaveza Srbija gasa.
S obzirom na svoj geografski položaj i činjenicu da se nalazi okružena velikim brojem susednih zemalja, Srbija zaista ima dobre preduslove da postane regionalno čvorište u energetskom sistemu i u transportnom sektoru.
Fabricije je još Srbija gasu čestitao uspešnu finansijsku konsolidaciju.
Još 6 lokalnih samouprava u Srbiji dobit će jedinstveni šalter.
To je mesto u opštini gde će građani završavati svu papirologiju za ostvarivanje nekog prava na besplatni vrtić, dečiji dodatak i slično, umesto da šetaju po institucijama. Ministar Branko Ružić o tome je potpisao ugovore sa predstavnicima Kuršumlije, Stare Pazove, Užica, Gornjeg Milanovca, Vlasotince i Rače.
Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Statistika pokazuje da 70% žena tokom života doživi neki vid nasilja. U Srbiji je od početka godine ubijano 28 žena. Nasilje nije privatna, već javna stvar. I svakoj žrtvi je potrebna podrška. Poručena je na skupu Nijedna više, kojem je počela kampanja 16 dana aktivizma. Detaljnije Milka Babić.
80% žrtava nasilja su žene, u 3/4 slučajeva počinilac je emotivni partner, u 15% žrtva je ćerka, nasilnik otac, u 5% slučajeva sinovi maltretiraju majke. Koordinator Sigurne kuće Vesna Stanojević kaže da žene najčešće trpe zato što veruju da će se nasilnik promeniti ili zbog dece. Da bi skupile hrabrost i ostavile nasilnika, potrebno je da imaju podršku, naglašava Stanojevićeva.
Porodica i u većini slučajeva majke, ono što je neverovatno, ne podržavaju svoje ćerke, nego se obično kaže ti si ga izabrala, evo ti sad ga otprilike trpi. A s druge strane imali smo čak i situacije da majka kaže ćerci ti možeš da se vratiš, ali bez njegove dece.
Nasilniku se vraća 9% žena. Da bi se osamostalile, potrebno je ekonomski ih osnažiti, kaže gradski sekretar za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.
Razlozi zašto se ona ne odlučuje da ostavi nasilnika i da krene dalje jeste baš ta ekonomska zavisnost od njega. Ono što je potrebno, znači što ćemo raditi u narednom periodu, kao grad Beograd, izaći ćemo sa jednim predlogom stanovanja sa podrškom kada su u pitanju, znači, žrtve nasilja u porodici, kako bi ženama pomogli da imaju gde da žive, znači da neće to biti jedan od razloga da se one vrate nasilniku.
Od kada je pre 2,5 godine stupio na snagu Zakon o sprečavanju porodičnog nasilja, 119.000 puta je prijavljeno nasilje u porodici. Izrečeno je više od 41.000 hitnih mera udaljavanja nasilnika iz stana i zabrana prilaska žrtvi. Uskoro će početi da se primenjuju strože kazne za nasilnike, navodi ministar pravde Nela Kuburović.
1. decembra stupa na snagu, to su posljednje izmjene i dopune krivičnog zakonika koje su odnose upravo na pooštravanje kaznene politike i odnose se pre svega na povratnike, gde više neće biti mogućnosti uslovnih osuda ukoliko drugi put ponovite krivično delo, ukoliko 3 ili više puta ponovite izuzetne stroge zakonske sankcije vas očekuju i siguran boravak u zatvoru.
Uskoro počinje javna rasprava o nacionalnoj strategiji za podršku žrtvama, oštećenima i svedocima. Posebno će se voditi računa o ostvarivanju prava na naknadu štete.
Nijedan oblik nasilja, ni fizički, ni verbalni, ne sme da se toleriše. Sa tom porukom Ministarstvo prosvete i ambasada Francuske u Srbiji raspisali su konkurs za srednjoškolce Svi zajedno za rodnu ravnopravnost. Učenici će kroz literarne, likovne, video i druge radove, koji će biti izloženi u Francuskom institutu, pokušati da ukažu na rodne stereotipe i diskriminaciju.
U Beogradu je počela trodnevna međunarodna konferencija posvećena demografskim projekcijama. Njoj prisustuju eksperti nacionalnih statističkih zavoda, predstavnici univerziteta, međunarodnih organizacija i korisnici demografskih projekcija iz preko 30 zemalja.
Ovu konferenciju otvorila je ministarka Slavica Đukić-Dejanović.
Htela bih pre svega da izrazim veliko zadovoljstvo što se prvi put ovakav jedan skup odvija, odnosno događa, van teritorija zemalja Evropske unije. Razgovarat će se o natalitetu, mortalitetu, starenju, migracijama, dakle svim onim demografskim temama koje su itekako aktualne i za Evropu i za našu zemlju, i razgovarat će se o mogućim metodologijama praćenja svih ovih pojava, kao i podsticajima da one budu manje dramatične. Mi imamo blage ohrabrujuće prve korake, jer u odnosu na sve zemlje, članice bivše Jugoslavije, Republike ranije, i još 4 zemlje iz okruženja, mi jedini ove godine imamo porast broja živorođene dece.
Radio Beograd je pre skoro 2 meseca napunio 95 godina. Ovaj jubilej proslavljamo nizom manifestacija sa kojima još nismo završili. Zato će se večeras u Skupštini grada Beograda odigrati drama U našega staše, malo čuješ Wagnera, malo tamburaše. Učestvovaće i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Direktan prenos je od 20 časova na talasima našeg programa i na RTS Planeti. A na generalnoj probi bila je naša Tijana Silinović.
Godina je 1936. Kompozitor Stanislav Binički gost je emisije Operski čas Radio Beograda, uoči sutrašnjeg izvođenja njegove opere Na uranku. Vremeplov za vraćanje u taj trenutak za slušaoce će večeras biti naš program. Kroz lik kompozitora, kojeg su neki zvali i Čika Staša, u prošli vek nas vodi glumac Feđa Stojanović.
Binički je uspeo da stvori operu kada u Beogradu uopšte nije bilo operske pevače. Radio je sa glumcima, neki glumci su mu igrali operske arije, napravio je ansambl, napravio igrače, pevače, hor, orkestar, imao je redovan repertoar, tako da se on jako trudio da doživi tu operu, međutim, eto, sa tim svim ogromnim zaslugama, on je na kraju doživio i otkaz.
Na ideju za dramu U našega staše, malo čuješ Wagnera, malo tamburaše, došla je urednica zabavnog programa Radio Beograda Mirjana Blažić, koja je i autorka teksta.
Naišla sam na intervju koji je Binički dao novinaru Radio Beograda 1936. uoči izvođenja njegove opere Na uranku sa radijskim orkestrom iz naše radiostanice koja je tada bila u zgradi Srpske kraljevske akademije. Deo tog razgovora je zabeležen i kako orkestar Stanislav Binički, koji baštini tradiciju orkestra Kraljeve garde, koji u to vreme izvodio operu Na uranku, došla sam na ideju da bih mogla da ukrstim dve proslave. To tako, orkestar Stanislav Binički je veliki prijatelj naše kuće, Radio Beograda.
Ovaj projekat je osmišljen kao multimedijalni doživljaj, ističe reditelj Vojin Vasović. Dramu će pratiti publika u sali, ali i radio slušaoci i gledaoci streaminga na RTS Planeti.
Glavni akcent jeste na zvučnom elementu, odnosno na radio prenosu. Likovni deo, odnosno pozorišni deo i televizijski su tu eto do potpune doživlje onima koji će biti tu prisutni, ali zapravo pravi akcent jeste bio na tom omažu Biničkom i radiju, zato što je naravno u pitanju 95 godine Radio Beograda.
Stanislav Binički je autor mnogih kompozicija koje već nakon prvog tona prepoznajemo i koje su kroz vreme odredile naš nacionalni identitet. Zato vas pozivamo da večeras od 20 časova budete na talasima našeg radija.
U Ministarstvu prosvete održana je završna svečanost 29. krosa Radiotelevizije Srbije, na kojoj su dodeljena priznanja najuspešnijim organizatorima i volonterima. Vlade Radičević je bio na licu mesta.
Skoro pola miliona učesnika i ove godine obavezuju da nastavimo i budemo još bolji na jubilarnom 30. krosu, rekao je dodeljujući priznanja ministar prosvete i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. On je posebno naglasio važnost krosa za najmlađe učesnike.
Ja zahvaljujem još jednom svim kolegama iz ministarstva, znači koji rade na tome, gospodinu Kovačeviću, i da su oni najveći nosioci celog posla. Još jednom svima čestitke, ovo je zajednički uspeh, a za dobrobit dece.
Školska uprava Novog Sada imala je najviše uspeha. Volonter godine je Jovan Vukčević, a dodeljeno je i 8 zlatnih priznanja za dugogodišnji doprinos krosu. Među dobitnicima je i direktor Radio Beograda Milan Nedić, koji je zahvalio svima koji su doprinali uspešnoj organizaciji još jedne velike atletske manifestacije.
U godini kada Radio Beograd proslavlja 95 godina, kroz RTS obeležava 29 godina. I ja bih htio da se zahvalim i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo kulture, Upravi za dijasporu. Htio bih da se zahvalim gradovima Zaječaru, Rekovcu, Somboru i Šapcu, koji su bili domaćini ovogodišnjeg krosa, i da se zahvalim svim školskim upravama, svim entuzijastima koji su doprineli da ovaj kros u timskom duhu izvede ovoliki broj dece na stazi.
Glavne odlike krosa su masovnost i sjajna organizacija i ove godine možemo se pohvaliti činjenicom da trajemo skoro tri decenije i da popularišemo aktivno bavljenje sportom.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Mađarske sa 25-23 u poslednjem kolu Seul Kupa u Južnoj Koreji i zauzela drugo mesto na turniru iza Rusije ispred Mađarske i Južne Koreje. Reprezentacija Srbije će u petak u Japanu igrati protiv Angole prvi meč na svetskom prvenstvu. Rivali Srbije u grupi A bit će još i Norveška, Slovenija, Kuba i Holandija.
Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 14 stepeni, u Somboru i Beogradu 13, u Kragujevcu 12, u Nišu 10, na Koponiku samo 1 stepen iznad nule, vreme sutra.
U većem delu zemlje suvo, samo ujutru i pre podne na istoku i jugoistoku ponegde sa slabom kišom. Vetar slab u Košavskom području i na istoku umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 8 do 13 stepeni, u Beogradu 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Marica Serdar, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.